hementxe Urruñako estudietan dugu Jon, Gabon Jon.
Gabon bai.
Eta telefonoz bestalde Jasone, Gabon Jasone.
Bai, Gabon denei.
Tira, Katalunia zizketan hilabete luzeak daramatzagu eta oraindik ere ziur luze mintzatuko gara Kataluniarrek abian duten prozesu subiranistaz. Edonola ere, ate joka dugu itzordu oso garrantzitsua, azaroren 9ko galdeketa. Behin ez, bitan indargabetu du galdeketa Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, esan dezakegu nahiko jakina zela hala gertatuko zela, baina maila batean sorpresa atzo jaso genuen Kataluniako gobernuak galdeketari eustea erabaki baitu. Desobedientzia hitza ez da gehiegi aipatu, tira nola baloratzen duzue ziu buru duen gobernuak hartutako jarrera, Jon?
Bueno, nik lehenik eta behin gure eguraldian bezala trumoi hotxak hemen daude, ba han politikan daude, ez? Katalunian hori izango nuke. Nik baloratzen dut Artur Masek hartutako erabakia lehen egin zuen nolabait atzera, hau da bilatuaz beste gauza alternatiboa behintzak galdeketa hori egin ahal izateko eta bide batez gainera ba politikoki ere nolabaiteko laban bat sartzeko bizkarrean hor egiteko bere politika propioa, ez? Berak kudeatzeko edo gidatzeko prozesu horren balizko hauteskunde batzu behintzat, ez? Eta bigarren atzerakoitasun bat, nik uste ezin zuela ukan, eta horrentzat, bere kide guztiak ados direlarik eta aurrera egiteko bere herriak galdetu diona nolabait horren ordezkari izanik nik logikoki euste horri garrantzia ematen diot.
Jasone, zu nola ikusten duzu Kataluniako gobernuak hartu duen jarrera erabakia?
Bueno, ni erabaki horretan bigarren puntu bat ere azpimarratuko nuke, hau da, entzun dudanez, Kataluniarrek aldi honetan erabaki dutela salaketa aurkeztea Espainiar estatuaren kontra, ez? Eta, bueno, azkenean, ez? Eta, dirudi hor, estatuak gobernatzen dituzten sasi demokrata hoiei dena zilegi zaiela, ez? Beraien helburuak lortzeko, eta besteak demokrazian ustez bizi diren herritarrak, bai Kataluniarrak kasu horretan edo Hego Euskal Herriko jendeak, adierazpen askatasunik gabe usteko. Dena zilegi da, eta bueno, beraiek jarri irizpideak jarraituz ere helburuak edo adierazpen batzu lortzeko lan bat mantentzen bada, ez bada nahiko, tresnak egun batetik bestera sortzen dituzte edo Auzitegi Konstituzionalera jotzen dute, beste tresna bat asmatzeko edo beste debeku bat sakeletik ateratzeko tika batean. Beraz, hor azkenean, iduritzen zait, azkenean norbait ausartzen dela esatea, ez, gu ez gaude legez kontra, zu hor zaude, zuk zaude zure irizpideak errespetatzen ez dituenak, eta zuri jarriko dizugu salaketa, zentazkenean zuk ez dituzu bete beharko zenituzkenak betetzen. Eta bueno, hor bada garaia esango nukenik, zenta badirudi azkenean edo zein bide erabili adierazpen batzuek bururaino eramateko, oztopoak badira eta ez badira sortzen dituzte eta punto. Eta hor, alde batetik bai, Masek eta Kataluniarrek aurrera, galdeketa aurrera eramateko bide hori egitea eta eramatea ondo, eta bestela, adierazpen askatasuna uste dute ukatzeagatik eta uste dute podere gehiegikeria ere erabiltzeagatik, hor badirudi salaketa bat auzitegietan salaketa bat aurkezteko asmoa badutela behintzat. Beraz, alde horretatik ere, bada garaia nunbait, benetan demokrazian sinesten duten edo dugunok pixka bat beste tresna batzuk erabilitzagun nunbait zilegi dena guztiz edo dauden zilegi diren aldarrikapenak aurrera eramateko.
Bai, galdeketaren alde dauden eta erabakitzeko eskubidearen alde dauden Kataluniako alderdiek, horixe, zukongi esamezala Jasone, salaketa iragarri dute, Nazio Batuen erakundera eramango dute eta baita Europar Parlamentura naiz Europar Batzordera. Tira, Euskal Herriak ongi ezagutzen du Estatu Espainiarraren jarrera, esan dugu ez gaituela gehiegi harritu akaso debekua, baina noski larria dela, Nola baloratzen duzue gobernu espainiarraren jarrera eta ondotik auzitegi konstituzionalaren erabakia eta honi lotuta tira legea beti egin bete egin behar dela hori diote Madriletik behin eta berriro zer esan honen aurrean ezta jakina da adibidez legeen aurrean planto egin eta desobedientziaren autua ere egin dutela munduan barna 11 lagun eta mugimenduk beti bete behar da legea legeak ere pentsatzen dute interpretazio ezberdinak dituela tira nola ikusten duzu hau.
Bueno, nik Espainiaren kasua aztertu behar balitze, joko nuke historiaren referentzietara, ez, beti pixka bat betea dago, Espainiak beti egin ditu autu ilunak, hau da, edozin erabaki aukera izan delarik, ba, historikoki ez dakite, mundu berriak ikusteko, ba, mundu berria ikustera joan da, armada baten bidez, Elizaren konpainiarekin, eta pixka bat, hango guztia ebastera, eta edota nagusitu zaionean, aro modernoan, behintzat, errepublika legez hautatua, herritarrek ala hautatua, erabaki nagusiak izan dira ura zapaldu, eta Bortizki, ba, diktadura bat eraiki, eta diktadura horren azpian, gauzak ilun eramateko, ez ba, Espainia beti historikoki behintzate hartu ditun erabakiak izan dira guztiz zikinak eta ilunak eta guri ba euskaldunei ba tokatu zaigu ba gure zatian ba pairatzea, ez, Espainiatik ba klase politiko edo agintari eliza bankue nolabait botere guzti horiek osatzen duten aginte horiek egindako ba zapalkuntza hori jasatea. Eta horren aurrean Espainia gaur egun demokratikoki jokatuko te lukeen Kataluniak erabakitzeko eskubidea gauzatzeko hipotesi ba nuloa dela ikusi izan da, ez? Eta Espainiak baliatuko ditu bere tresna judizial guztiak, polizialak eta militarrak. Bueno, hainitzea hotxa ari dira orain erraten, bueno, posible da, agian ebidaliko dituzten militarrak, ez daki zer, bestea, hipotesiak egunka egin daitezke, ez, baina normala ez dena da, Espainiak berriro ere hautatu izana, alako bide ilun bat, eta erabakitzea, ba, bere herritar direla esaten dituen hoiei, justuki demokrazia baliatzea, edo haie pentsatzen duten hori, esatea behintzat, ez, eta ikusirik eta bai juridikoki eta legalki berak eraikitako lege hoien barnean ajustatzen ziren aukerak zirela, ez, hor ikusten da, Espainiaren demokrazia eza.
Jasone, legea beti bete behar da, edo legeak ere interpretazio ezberdinak ditu, nola ikusten duzu?
Ui, ez da gidori, galdera oso arriskutsua da, ez, ni guzti dut hor benetan eta berriz ikusten dela, ba, hau farsa badela, ez, edo antzerki hutsa, ez, azkenean zer da, bueno, demokrataren etiketa jartzen dute batzu, poderera iristen dira, herritaren gutiengo baten bozkekin, zenta ez da antzi behar azken hamarkadetan gero eta jende gutxiagok bozkatzen duela hain zuzen ere, ba ez baitugu ja sinesten politikarien gan, eta bueno, beraz, bueno, guri leporatzen digute, baina bueno, azkenean uste dut hor gero eta argiago gelditzen dela jendeak gaiak interesgarriak direnean jendea interesatzen da, ez da jendearen utzikeria, baizik eta politikarien eginkizunen salaketa modu bat, ez, eta azkenean zer da. Iristen dira poderera, etiketa guai bat egin, hau da, ni naiz demokrata. Eta, bueno, pues horrekin ja nahi dudana egin dezaket. Eta zu nire kontra jartzen zara demokraziaren kontra. Eta zuk nire irizpideak errespetatzen badituzu zure aldarrikapena lortzeko, aldarrikapen guztiz demokratikoa, hau da, herritarren gehiengo batek daukan aldarrikapen bat ba eramatea eta onartzea, asmatuko dugu ba beste tresna bat edo beste lege bat edo beste agindu bat edo beste, eta azkenean Katalunian momentu untan gertatzen ari dena, ba gertatzen da beste hainbat tokitan. Eta bueno, eta hemen Euskal Herrian nunbait ba nik errango nuke ba orain arte ba erresa zutela demokraten etiketa fantastiko hori agertzea, pues hori hemen Bortizkeria bazelako, ba zen borroka bat eta bueno, pues orain aitzakipean ba etzen beste galdeketarik edo beste gogoetarik horren atzean, baina orain Ba, bada eta gainera bada bai Euskal Herrian, bai Katalunian eta baita Kanarietan agian eta baita beste hainbat tokitan. Eta nunbait neri iduritzen zait momentu honetan eta hor orain dela gutxi irakurtu dut hor Sari Onandiaren elkarrizketa ban non esaten duen, jo, ba, badirudi momentu honetan orain arte mugiezina zen guztia mugitzeko aukera badugula agertzen ari dela, ez? Eta ba bai, ni erabat ados nago horrekin, badirudi orain arte jope, ba, dena blokatua zela, ez? Gauzak hola dira, alde batetik badaude demokratak, demokratek behar diren gauza guztiak ongi egiten dituzte, eta bueno, eta zerbait edo kritiko balin bazaude ustezko edo sasi demokrazio horrekin, ba, jo, zu zara gaiztoa, zu zara, ba, eta zure kontra aldiz nahi dena egin daiteke. Eta bueno, ba orain ba badirudi hala, ba badirudi gauzak aldatzen ari direla, zenta Katalunian ba bueno, ba gauzak demokratikoki egiten saiatu dira eta hor jope pues hor ere badirudi ai ba oztopo bat dela edo muga bat eta nunbait ba hor sasi demokrata hoiek ba ari dira beraien maskara kentzen eta nunbait ba gertzen hasia da ba benetan zerbait gaizki dagola, demokrazia hitza oso errez erabiltzen dela, baina gero gauzatzerakoan ba mugak bere alai agertzen dira, eta muga horiek errespetarazteko ba zer nahi tresna asmatuko dutela bukara daño, beraz, legeak errespetatu, jope, pues hori niri gogora etortzen zait, ba, Frantziako okupazioaren garaian, ez? Frantziako okupazioan Alemaniaren kontra ari ziren erresistenteak zer ziren, zer erresistenteek zer egiten zuten. Ba, zituzten garaiko legeak errespetatzen, ez? Eta nunbait terroristatzat hartzen altzituzten batzuk, ez? Eta bueno, gero bilakatu dira heroiak eta Frantziaren askatzaileak. Bai, ba beraz errespetatu bai ez noraino nori errespetatu, hala, nik beti nire buruari beti dio, nik errespetatuko dut pertsona bat berak errespetatzen banau. Baina ja hor ikusten da Espainiak ez du Kataluniarren nahia errespetatzen, beraz Kataluniarrek errespetatu behar dute. Bueno, eta hori Kataluniarrek, euskaldunek eta bueno, eta bar luze bat.
Eta gaientzen dena esan dezakegu Kataluniarren nahia dela, bozkatzeko nahia, beren etorkizuna erabakitzeko nahia. Tira, eta nahi argia dute alaber, saltu egingo dugu Ziburura goaz jarraian, bigarren gaia hortxe dugu. Ziburuko ikastolako gurasoen nahia ere argia da, hortxe dabiltza, beren txikiek ba euskaraz ikas dezaten. Borrokan, hortxe tinko, Kaskarotena ikastolaren egoera ere gertutik ari gara jarraitzen, Ipar Euskal Herrian bizi zarete biak, zuek ere gertutik ariko zarete guztia jarraitzen, nola ikusten duzue afera hau, Jon?
Bueno, nik kezkaz ikusten ari naiz, bat ipar, justuki ikastola horren lehendakaria bera, edo, bueno, mintzak gurasoak, hurbileko laguna ditut eta haien aurrak eta beraiek eta ezagutzen ditut eta bueno ezagutzen ditut ere hor dauden guraso batzuk eta zein den arazo hori ez azken batean ikusten ditut egunerokoan zenbat harrapatzen dituen gai honek zenbat zailtasun ekartzen ari dituen eta justuki aginte batetikan itxi zaien ate bati bat dela medio ez. Azken batean, egoera hainbeste gaiztotu da, nun da, egoera bat edo argibide bat ikustea biziki zaila dela. Eta zaila da, justuki metafora bada, aurrak doaz esku argiekin orain, ez? Euskararen argi hori atxematera balitz bezala, ez? Beren esku balego bezala, baina ez dago, ez dakite. Bizka, iuna da horre ere gertatzen ari dena, eta justuki argindarra mozteak gipolu, auzapezak egin duena azken kontua. Benetan lotxagarria, nik idatzi zanetu hortik, nik ikusten dudala, auzapez hau, herritarrei, eman behar dien eskubide bat gauzatu behar dutelarikan, kultura dagoelako tartean, hezkuntza dagoelako tartean, eta gauza asko daudelako tartean, edo berak herri osoarentzako ongizatea behar duelako, nik gizon hau ikusten dut genozida kultural bat zela. Eta horren aurrean, gizona UNP-ko eskuineko zerrenda batetikan guztiz kultura frantsesa duen auzapez bat izanki eta jakinik nola diren agintari frantses horiek, ez? Biziki maite dutela kultura universala, Frantziak baduela jakintza handi bat, ez, kulturalki biziki aberatsa dela eta gauza asko, ez? Eta hemen bertan baditugu, ba bueno, bai Don Ivan Lertxundi zibururaino, ez, da Avenida Luze bat, Victor Hugo ta bakizu, miresten dituzte horrela, agerian, baina gero gutxi aplikatzen dituzte Victor Hugo adibidez, egindako aipamenetako bat, botako dut hemen, ez dakit, ba egun hauetan ere bota ditola lagun artean, ez? Victor Hugo esatezun oinarrizko hezkuntza edo derrigorrezko hezkuntzaren lehen eredua behintzat edo lehen arauak izan behar duela aurren eskubideak. Victor Hugo izan zen idazle biziki estimatua, mundu guztien ezaguna da eta hezkuntzaren aldeko 11 gauza eman ditu, ez? Edo ta beratzen esaten zuena ireki eskolak kartzelak isteko, ez, hau da, hezkuntza aurrera egin arau eta hezkuntza babestu behar dela eta etorkizunera horrek ekarriko duela gizarte bat hobetzea arazo gutxiagokin eta baina ikusten da agintari horiek ez dutela nahi hori eta hor daudela politikak eta daudela ba azpilloko hainitz eta nik uste Gripolu ikusi dula azken hauteskundea berriki izan direla ziburun eta hor ikusi dula ba abertzalegoa izan dela gai lehen aldiz bere parea eraitzinean jarri eta orain arte bere mafia bezala erabili duen gune txikia Ziburu 6000 biztanleko herri txiki badelako berak manaiatu duena goitik behera ikusi du kolokan eta orduan horren aurrean zer egiten du ba lehen konbatea irekitzen dio behintzat ba eskola publikoari kompetentzia konkurrentzia egingo dion ba ikastolari eta horren aurka doa, ez, justuki babestu behar duelarik, zer delako ondasun bat, ondasun kulturala, hizkuntza hori, eredu hori, irakaskuntza bera, eta goza asko, ez? Eta horregatik nik erraten dut, ba nire ustez behintzat, gizon hau dela, genozida kultural bat.
Zure iritziz, Jasone?
Ba, ni, bai, Gipulu bai, baina Gipulu bakarrik balitz, bueno, ba, eta Ziburuko ikastola arriskoan bakarra balitz, ba bueno, baina nik uste dut hor iaz ez da antzi behar hori, bueno, ni Hendaian bizi naiz, Hendaian ditut bi seme ikastolan, eta bueno, ez da antzi behar hor, momentu honetan pairatzen ari garen egoera hau, nunbait iazko, ala, prefetak iaz hartutako erabakiaren ondorio zuzena dela. Eta hor berriz ere, legea respetatu ez edo bai edo ez, hor dago koska ez, eta nunbait, Puluk legea errespetatzen du, bai, zentaragiak dio, ezin dela euskararen aldeko ikastolarik eraiki. Eta utzi, eta jazta, eta kitxo, eta ez da antzi behar, prefeta, frantses podere sozialistari obeditu diola jaz. Beraz, hor, uste dute, hor, eskuina ezkerra gai honetan tamalez diot ala. Hor ez diot kolore politikoari garantzia hundirik ematen gai honetan, zenta uste dut hor sorpresak eta harridurak baditugula bai ezkerreko, bai eskuineko politikariekin edo hemengo hautetxiekin.
Bai, Jasone, hain justu, Seaskako 31 ikastoletako lehendakari eta ordezkariak kanbon bildu ziren atzo Ziburuko ikastolaren egoera aztertzeko, eta ohartarazi dute, kaskarotoneak pairatzen duen egoera bihar edo etzi ere beste dozen ikastolak jasan alduela.
Hombre, eske, nik errango nuke, Hendaia izan dela nunbait prefetaren erabaki horren ondorio zuzenak zuzenean jaso dituen lehendabiziko ikastola, eta hemen ere auzia ez da konpondu, edo badirudi konpondu dela, Kotxe Zenaro oraingo auzapezak nunbait proposatu du eskola publikoan, Hendaiako eskola publikoan sartzea hor ikastolako gela batzu, beraz ikastolako hori onartu egin du uda honetan, eztabaidak izanik barnean ala ere, eta hor ere nik beste puntu bat ikusten dut hor, da Seaskaren bidea, ez, edo Seaskaren politika zen, eta ez dugu antzi behar orain dela Ipar Euskal Herriko ikastola asko diru publikoari esker eta jende batzuk emandoko lurreari esker eta herri urratsi esker sortu eta eraiki direla eta lurrak erosi direla. Orain egia da azken urte hauetan eta beharrik, esan nahi dute lorpen handia izan dela, herriko etxe askok lagundu dituztela ikastolak. Hendaia izan da hor eredugarri eta hori aspalditik. Eta Hendaian esate baterako, bai autetxi edo auzapet sozialistek edo eskundiarrek edo beti lagundu egin dute ikastola, eta hori txalotzekoa da. Hor zer gertatzen da? Ba, berriro ere, klas, hor badago zainketa berezi bat ikastolen eraikitzeari doakionez. Eta berriz atzeragoaz. Baina orain badirudi saskakia diru gutxiago baduela eraikinak bere kabuz ordaintzeko. Beraz, menpekotasun bat sartzen da, orain herriko etxeen gan, edo herriko etxei eskatzen zaie, beraz, hori egitea, ados. Baina, hor, argi ikusten dugu, ziburun, esan zuen baietz. Baina, babatean, ez, orain ezin da, orain, ja, ez dut nahi gehiago. Hala, eta babatean, horrelako egoeretara erortzen gara. Beraz, ziburukoa, bai, baina ziburu bezalako bueno, egoera kezkagarriak gerta daitezkela beste hainbat tokitan, ni benetan oso kezkatua naiz ikastola askoren egoerari doakionez.
Bai, ja, Jonek zerbait bai gehitu nahi zuen.
Ez bai, Jasoneri erratiko da justuki. Arazoa ez da soilik Gipu Luke erranduela ez eta mendi bazoazte. Egiazki bada egin direla bilkurak eta berarekin bildu direla bai ikastola horretako gurasoak eta lehendakaria eta baita zehaskakideak eta Gipuluk ez duela erran ez hemen dizoazte ez eman egiazki eman ditu ere aukera batzuk bada baina egitako bat da eraikin bat hain egoera zatarrean dela autopistaren hurbilean umeentzako horrek karri ditzaken arriskuekin ez bakarrikan arrisku bat zerbait gertatu daitekelako baizik eta dagoen zarata hori eta ez dela aurrak emateko lekua propus bat eta badu garrantzia bereziki ze bai aukerak ematen dituzten nolabait errateko ez goaz frontalki horren aurka baizik eta ematen ditugu ere alternatibak eta ez dituzte nahi gaiztoak jartzeko justuki euskaldun horiek edo guraso horiek erabaki dutena beren aurra dereduan jartzea.
Bai, hain zuzen ere, bai, erabat bat nator, zenta hemen ere, hala, izan da, ikastola berrik ezin da eraiki, beraz, eskola publikoan badatokia, eta eskola publikoa egokituko dugu, beraz, ikastolako aurrak zar daitezen, ados, baina oraindik zehaztu gabe dago ze baldintzetan egongo diren gure aurrak eskola publiko horretan. Eta murgiltzeredua bermatuko da, nik guraso gisa galdera asko ditut plantamendu horren aurrean. Bueno, ikastolak onartu egin du, ados ikus dezagun, konfiantzia behar dugu, ikusiko dugu zer gertatuko den datozen hilabeteetan, zenta, hor dago gaia, momentu ziburuko aipatzen da, Hendaia, gutxiago aipatzen da, baina ikusiko dugu ze baldintzetan sartuko diren gure aurrak, zenta, gainera, informazioa ez da gau hain argi nola izango diren, gero zenta badago patio bat, baina patio horretan aur guztiak momentuz badago patio bakar bat, beraz hor bi patio egin beharko dira, beraz nola bereixiko dira bi patio horiek, eta nola bermatuko da murgiltzere dua, esaten dute, izan dira hor artikulu batzuk esan ez da paretarik izango, bale, ni ez naiz mago bat, ni ez naiz tekniko bat, baina ez tegin nola bereixten den eremu bat, soinuri zenta hor badago murgiltzereduaren bermatzea, zenta nik uste dut hori oso importantea dela eta hori dela nunbait zehaskaren oinarri garantzitsuenetariko bat, ez bada garantzitsuena, eta badakigu hori ezinbestekoa dela euskararen erakaskuntza duina eta egokia bideratzeko beraz hor, galdera asko daude, eta nik uste dut hor, beste puntu bat, nik uste nuen garaioiek atzean genituela. Zenta azken bola dauntan, dena gara Euskararen alde, denok badakigu Euskara altxorra dela, denok badakigu hilzorian dela, defenditu behar dela, bla, eta hemengo autoetxiek zenbat manifetan ikusi ditugun Euskararen alde, eta bar, oso ondo. Baina hor, ni momentu honetan, hau da, jaztik, nik uste dut, nik ze askako batzuekin hitz egin, eta esaten nuen, niretzako jazko gertakari prefetaren ohar edo erabaki hori izan da, azken urteetan Euskarak Ipar Euskal Herrian jaso duen zaflagorik nagusienetariko bat. Eta ni, ara, mobilizazio oso eskasa ikusten dut, bai zehaskaren partetik nun bait, baina baita ere autetxien partetik. Zenta hor, autetxik benetan sinesten badute Euskararen etorkizuna bermatu egin behar dela eta Euskararen erakaskuntza bermatu egin behar dela, hor mobilizazio hausko zaundiagoa beharko litzateke. Eta ez dut ikusten bakotzak badirudi bere aterabide edo sasi aterabidea nahi duela topatu ustez, baina babatean iristen dira sorpresa batzuk, ziburukoa bezala alegia. Eta hor, ziburun gertatu da, bat, baina nor daki, eta bihar prefetak esaten badu ez, baina kontuz, orain ari zarete ikastolako aurrak eredu edo eskola publikoetan edo publikoen ondoan sartzen. Ba, ez hori ja, ba, beste dekretu bat egiten dut bihar bertan, eta gogoratzen dizuet hori ere ez dela onargarri. Eta zer gertatuko da?
Kezka beraz, Jasone, argi duzu, hortxe kezka, atzera pausuak ere ikusi duzu, elementu positibo bat aipatzearen ez da, ba, zehaskara gero eta ume gehiago doazela, beraz, pentsatzen dut, ba, euskaraz ikasteko nahia edo hortxe dagoela behintzat?
Abai, dudari gabe, niretzat gero eta undiagoa, eta niretzako horregatik, hain zuzen ere, horren beldur dira. Zenda ikusten dute, naiz eta baldintza ez egokienetan beti, baina zehaskak ditu azken urteetan kopuruak emendatzen, eta beste eskoletan alerantzizko joera dago, oroar, beraz uste dut, eta hain zuzen ere, frantziar jakobinistak hor daude, eta esaten dute, kontuz, euskara bai, baina balin bada frontoiaren gainean, tigizili, lalala, bonjur, bai, mila esker, eta kitxo, baina kontuz, hor badakigu guzti horren atzean, badagola beste beste aldarrikapen bat, euskaldunon aldarrikapena behintzat, hau da, gure hizkuntzan hitz egin nahi dugu, eta ez bakarrik turistei hola argazki polita ateratzeko, eta hor dago, eta horregatik nik uste dut, autetxien aldetik ere mobilizazio handiagoa eskatu behar zaila, zenta intzuzen ere, benetan sinesten badute euskara bermatu behar dela, hor hemen badaude autetxi sozialista asko oso euskararen alde agertzen direnak, behin eta berriz, hori txalotzekoa da, ados, baina hori ere Pariseraino eraman behar da. Eta esate baterako Euskararen Erakunde Publikoko lehendakaria Frantxoa Maitia da, beraz hor, eta oso ni ez dakit, baina oso gutxi entzuten nahi naiz, ba agian erabidetatik pixkat urrunduta baina izazken bola da, baina ez da gini, uste dut hor badagola olako bai ados, baina zarata gehiegirik egin gabe, ez? Eta lehen zuk esaten zuen legeak errespetatu, ez, noraino, ba bai, eta hor badago frantses jakobinistak eta euskararen etorkizunaren bermatzearen arteko koska eta uste dut ez dela borondatea handiagoa gertu beharko litzatekeela eta mobilizazioa handiagoa behintzat euskararen alde benetan ari nahi duten autetxien partez. Eta
mobilizazioa
bakarrik azken puntu bat, antzi gabe, Gipuluren zerrendan dagola Iñaki Ibarroza bat. Eta Iñaki Ibarroza EAJ-tako
kide
izandakoa, berakor ere betiko, betiko kontra esanak
Mobilizazioa aipatu duzu Jasone, bain justu egoera zaionetan, esan daiteke elkartasunak indartu dituela Ziburuko ikastolako kideak, larun batean ere elkartasuna jaso nahi dute, manifestazioa deituta dago, zein garrantzia du itzorduak, Jon?
Nik ikusten dut, garrantzia dela bere bizikoa, ze egon daitezke nolabait, proiektuari buruzko galdera, gauzak, zergatik, zer gertatu den zehazki, nola izan den hau dena, nundi datorren, ez dakite. egon daitezke ere hipotesiak, azken batean dela ez dela hezkuntza eta dela politika edo dela, ez dakit, baina bada hor sakonean arazo larri bat, eta da herri honek berriz ere nola aiteko eraso bat jasaten ari duela, ez? Eta herri honek ez dula bere libertate propioz eraikial, bere hezkuntza sistemarik edo bere aurren geroa ere ezin duela inola aurrera eman, ez? Eta hor herri bati egindako eraso bat dago. Hau da, nik horren aurrean ikusten dudana da Euskal Herriak jakin duela ere beti Euskal Herriari egintzaien eraso bakoitzari Euskal Herri bezala erantzuten edo behintzat saiatzen, ez? Eta nik uste bidea hortik etorri behar dula. Hau da, larun batean manifa bat dago Ziburun, Lapurdi da, eta egia da, ba, oraindik orain ere, ba, askori, ba, bidasoaz bestalde, ba, hemendik ara eta handikona, ibiltze horrek zerbait suposatzen diola, ez? Azken batean, esaten dugu, ba, muga gure buruan bakarrik da, edo olakoak hainitza aipatzen ditugu, baina azken batean, ikusi izan ditugu, ba, manifa nazionalak egin dira, Bilbon, erraldiak, eta gian egon dira 40.000, 100.000 pertsona, ez dakite, egon da nola baiteko mobilizazio handi bat, ez? Eta aldiz, Baionan egin direlarik manifa nazionalak, izen horrekin edo azpidatzi horrekin behintzat, ba, bueno, nekez pasa dituzte 10-15.000 pertsona, ez? Zan nahi dut, aktiboak egon behar dute leku bakoitzetik ere noski, eta nik uste Ipar Euskal Herria biziki kontzientziatua dagoela, horrelako kontuakin zen da, hau ez da gaurko ikastola bati eraso bat egitea, baizik eta hainbeste, azken 30 urte hauetan, hainbeste lan izerdi manduten guraso horiek unkituak dira, eta hori bezala, ba, bueno, ondoren etorri diren belanaldi guztiak, ez? Eta bada, aski indar ere horrelako goza bati erantzunean bateko, baina nik uste hor sakonean badagoela Euskal Herriari egiten zaion eraso bat. Eta horri, erantzun bertzaiola herri bezala. Nik ikusten dudan, ez dakit, talaia txiki hortatik ikusten ari nez, ba, bueno, ba, eta ba, laguna ditu delako ikastola horretako ba, lehendakariak, eta ikusi dut, ari direla lan bat egiten, nunda, ba, udalbiltza laguntza bat eman dio, elkartu dira ere la sindikatuarekin, bueno, hain itzera gile izan dira, politikoak, sindikalak, sozialak, eta jende hain itz, ez, bai kirolariak, badago ardura bat, badago preokupazio bat ikastola horren inguruan, zendan ikustet Iruñean edo ez dakit Arrankudiagan, dagoen bati, afera hori iritsi zaiola eta kezkaz biziko dula, edozin euskaldune biziko duen bezala, eta edozin gurasok, azken batean, gai bat dago lakor sakonean, eta aurrak dira, eta aurrak izan behar dute etorkizunaren garantia, eta aurrak ezin dira ukitu, aurrekin ezin da egin nahi dena, gauza asko dira. Batzuk errango dute hori erabiltza dela aurrak, baina ez, baina hemen libreki irakaskuntza modelo bat gauzatu behar bada, Ba, edo badago libertatea, edo ez dago. Ze ez da, erdizka bai, edo erdizka ez.
Larun batean beraz, Ziburura, Jasone?
Ba, bai, noski. Joan behar dugu denok, eta jala, june izaten duen bezala, ez da, bakarrik Zibururen kasua, baizik eta Euskararen etorkizuna dena, badakigu Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian, ba, oraindik ez da, la, bat ere ona, iltzorria ere hitza erabiliko nukenik, beraz, hala, indar guztiak batu egin behar ditugu, bai Ziburun eta bai Ipar Euskal Herriko edo Euskal Herri osoko bazter guztietan Euskararen etorkizuna bermatzeko. Eta gero, baliatu daiteke agian manifestazio hori, ba, bai mobilizaziora deitzeko, baina herritarrak eta autetxiak, zenta nik uste dut hor gauzak tita batean alde batera egiten diren bezala, Frantziak tita batean ere onar lezake Euskararen, bueno, Europako hizkuntzen agin edo xarta edo ari, mitzarmena, eta bide batez ofizialtasun bat eman Euskarari. Eta hori benetan borondate bat balin badago, ba benet egin daiteke tita batean, eta horrek agian errestuko lituzke gauza asko. Beraz, mobilizazioa burasoen eta herritarren artean noski, baina mobilizazioa ere bai, autetxiei eskatu, beraiek beraien lana egin dezatela, eta hemengo jende askoren iritzia eta eskakizuna, Euskararen erakaskuntza duina alegia, Parisera joalaraztea, eta han, tinko eta ausardiaz agertzea paristar jakobinista hoien aurrean. Beraz, bai noski, ziburun egon behar da, eta espero dute, hala, konponduko dela, eta euskarak etorkizun ederrago bat izango duela.
Tira, eta ea ziburun bilduko diren milaka eta milaka lagun hoiek bederen, ba, autetxi horiei, aipatzen dituzun autetxi horiei, ba, mezu argia helarazten dieten. Gogoratu egingo dugu, itzordua, ziburun, arratsaldeko lauetan, larun bat honetan. Tira, ba, iluntzeko bederatziak jotzear, amaitu zaigu denbora, placer bat, eskertzen dizuet benetan gaur hemen egon izanagatik, eskarrik asko Jon. Eskarrik asko Jasone.
Bai, mil esker zuei eta gabon.
Eta lau asteren buruan, bueltan izango gara, eta berriro ere beste hainbat gai jorratzeko. Eskarrik asko, esan bezala, eta urren arte.